Aptauju veica Ukrainas Demokrātisko iniciatīvu fonds un Kijevas Starptautiskais socioloģijas institūts. 44% respondentu uzskatīja, ka dalība NATO būtu labākais veids, kā Ukrainai garantēt savu drošību. Salīdzinājumam līdzīgi aptaujā šī gada maijā šādu uzskata pauda 34%, bet 2012. Gadā tikai 13% respondentu. Kā aģentūrai AFP norādīja fonda socioloģa Marija Zolkina, skaitlis sāka pieaugt šogad. Viņa pauda, ka tā ir reakcija uz Krievijas agresiju. Aptauja notika septembra vidū, iesaistot vairāk nekā 2000 respondentu no visas Ukrainas, izņemot Krimu un Luganskas reģionu, jo tur notiek kaujas.